Jā, un pirmdienas ir tās dienas, kad vairāk uzzinām par to, kas aktuāls kino pasaulē, kādas jaunas filmas uz ekrāniem iznākušas vai vēl gaidāmas, un par to mums ierasts stāsta kino žurnālisti, kino kritiķe Kristīna Simpsone arī šorīt, tāpat labrīt.
Labrīt.
Kas tad ir tas, ko tu esi varbūt redzējusi vai vēlētos redzēt?
Jā, tad tiešām izcelšu filmas, gan ko esmu redzējusi, gan arī ko, kā tu saki, arī vēlētos redzēt. Un droši vien, ka tie, kas acīgāk skatīsies kinoteātra repertuāru, tad pamanīs, ka šonedēļ ir gaidāms frankofono filmu pieplūdums. Uz ekrāniem nonāk veseli trīs darbi, visi trīs franču valodā. Un no tiem, manuprāt, viss aizstošākais jaunums ir režisors Monika Šokri, filma Mīlestības daba. Šī ir kvebekiešu filma, tātad no Kanādas. Un tā ir pirmizrādīta aizvadītajā Kanu kinofestivālā, un manuprāt, ir krietni vien interesantāka nekā šī žanra darbi, ko redzam, piemēram, no Hollywoods. Filmā redzam pārspriedumu par to, kas tur vai tieši otrādi arī netur attiecības kopā, un tāpat Mīlestības dabā lieliski darbojas arī komēdijas motīvs. Humora avots ir dažādas neuzspēlētas un ikdienišķas situācijas, un tās veidotajā scenārijā raisās ļoti organiski un nepiespiest, arī sentimentalitātes nosts te neskan griezīgi. Režisori un aktrīs Moniju Šokri acīgākie skatītāji noteikti atpazīs no Xavier Dolan filmām. Viņa atveidoja galveno sieviešu lomu Dolan debijas filmās Sirdspuksti. Bet no ģimenēm pie mākleriem žandriski arī ļoti atšķirīga filma ir Bruno Podalides situācija komēdija Oho, kas ir tāds, manuprāt, daudz saguris vēstījums par tikpat sagurušiem nekustamo īpašumu aģentiem, kas dažādos piegājienos mēģina tirgot vairākus īpašumus. No traģikomiskām etīdēm sastāvošais darbs meistarīgi strādā ar dažādiem tēlu tipāžiem, tie patiešām ir ārkārtīgi saistoši, taču filmas gaitā mēs nedaudz sagurstam ar no monotonās formas un atkārtošanās. Turklāt izvēlētās etīdes varētu būt krietni vien krāšņākas, un šo es saku nevien no kinokritiķa perspektīvas, bet gan kā cilvēks, kas savu laiku studiju laikā ir Francijā īrējis dzīvokļus. Te, piemēram, komisma potenciāls ir krietni lielāks. Atceros no savas pieredzes situāciju, kur māklers ļoti lepnums izrādīja īres dzīvokli, kurā ieeja uz dušu bija kā Nārnijā caur skapi. Un tad par vēl vienu ģimenes filmu, žandriski un noskaņa ziņā arī līdzīgs vēstījums kā Monika Šokri filma ir Rebeka Zlotovskas drāma Citu cilvēku bērni. Pirms diviem gadiem tā ir pirmizrādīta Venecijas kinofestivālā, un galvenā varone skatītāja te ved godīgā pārspriedumā par to, vai attiecību partneru bērns var kļūt par savējo, un kliedē stereotips par mātišķumu un aplūkojot to, cik dažādas var izskatīties ģimenes. Filmas režisora Rebeka Zlotovska ir plaši zināma gan dzimtajā Francijā, gan arī festivāla vidē. Viņas films ir rādīts Eiropas lielākajos kinofestivālos, to starp Kannās. Un galvenais iespējams jaunums šīs nedēļas kino repertuārā ir arī kāda pašmāja filma. No 13. februāra uz ekrāniem gaidām arī jaunā romantiskā komēdija Gandrīz vecpuis. To ir veidojis režisors Rihards Romušs. Viņš līdz šim pārsvarā strādājas reklāmā un veidojas arī mūzikas video, kā arī atsevišķas īsfilmas. Filma ir viens no darbiem, kas tapuši bez valsts finansējuma, piesaistot privātos atbalstītājus, un kā tas kino nozari arī bieži gadās, droši vien arī strādājot, zinām, bez budžeta apstākļos. Sinops sola ceļa filmu, ja Broad Movie, kas vēst par kādu jaunu vīrieti ceļā pie savas topošās sievas. Un pilnmetrāžas filma, tik sarežģītā žanrā kā komēdija, protams, ir, manuprāt, ļoti ambicioza iecere, taču precedents, piemēram, krimināla komēdija Kriminālās ekscelences fonds, rāda, ka ar šādiem līdzekļiem un instrumentāri arī itin veiksmīgi ir iespējams uzrunāt skatītājus. Tas kino jaunumos šonedēļ arī viss.